Taniqli tadqiqotchi o'z shahridagi Luch Lotosa deb nomlangan nodavlat tashkilot boshlig'i Bo'lush Saiyev aytishicha, Qirg'iziston mustaqil ravishda gaz ta'minoti va umuman energetika sohasini oyoqqa turg'iza olmaydi va bu o'rinda Rossiya bilan tig'iz hamkorlik maqsadga muvofiq.
Energetika sistemasida Qirg'iziston o'zining kuchi bilan bu tarmoqni o'ldiruvga butuna qo'yganga kuchi yetmaydi.
Qolaversa, Boj ittifoqi hamda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida ham Qirg'izistonda energetika sohasini yuksaltirish masalasida hamkorlik ko'zda tutiladi, deydi suhbatdosh.
Bu energetika tarmog'i Qirg'izistonda eng yuqori prioritetli bo'lib hisoblanib, o'shaning uchun bu yerda o'sha sayyozda dag'i birgalashib bu problemani yo'lga soluv degan masala turadi.
Iqtisodchi olim Alisher Yusupov Rossiya bilan gaz ta'minoti sohasida hamkorlikning afzalliklarini urg'ulaydi.
Qirg'izistonda iqtisodiyotiga, Qirg'izistonda gaz ta'minot sistemasiga Gazprom'dek dunyodagi eng yirik kompaniyalar bittasi kirib kelishi bu sistemani yaxshi o'rinlarga ko'tarishga bir dalil bo'lsa kerak degan fikrdaman. Buni sabablaridan birinchisi Qirg'iz gaz kompaniyasi O'zbekiston tarafdan bizga yuk tarafga, Qozog'iston tarafdan Sever tarafga gaz yetkazib berishga harakat qilib ishlab yurdi. Ammo lekin 20 yillik tajribada ko'ra bu kompaniya o'zini gaz transport sistemasini yetarli darajada yaxshilash, boshqa mamlakatga ketadigan kapitalizatsiya qiladigan narsaga puli yetmadi. Shu nuqtai nazardan Gazprom kompaniyasi 7 apreldan boshlab faktiki de yure Qirg'iz gazni sotib oldi. Qirg'iz gaz kompaniyasi likvidatsiya qo'lingandan keyin O'zbek nefti gaz kompaniyasi Qirg'iziston bilan bo'lgan soglashuvini kuchga yo'qolib, janub tarafga gaz berish to'xtatildi. Rossiya davlatining prezidenti Putin Karim bilan gaplashgandan keyin matbuotlarda paydo bo'ldi ma'lumot, shu Qirg'iziston gaz berish bo'yicha masalani ikki davlat prezidenti ko'tarildi. 30 dekabrdan boshlab Qirg'iziston janub tarafiga O'zbekiston tarafdan gaz berish boshlandi. Men o'ylaymanki, bu ishlar Gazpromni Qirg'izistonga seriozn bir muammo bilan kirib kelishi va kechagi kundagi Aleksandr Millerda 45 milliard 469 million so'mlik Qirg'izistonga 3 yil 4 yil ichida vlajeniya qilamiz 2007 yilga degan gaplari Gazpromni Qirg'izistonga qo'shadigan juda ko'p yaxshi bir narsalarni o'ylaymiz. Bu yerda Qirg'iziston yutug'i SSRdan qolib ketgan gaz transport sistemasini yangilash birinchisi. Ikkinchisi, ash territoriyalarga sotsialniy obyektlar, madaniy bir obyektlar qurilishi. Qirg'iziston territoriyasi hozirgi aniqasiga qaraganda, 50%ga qaraganda 22% gaz bilan obispechin. Shuni 2017 yilgacha 60%ga chiqaramiz degan planlar bor ekan. Qirg'izistonda 28 gaz transport sistemasi uzluklari bor ekan. Shu 27-tasini boshqatdan ta'minlash uchun ishlar bo'lar ekan. Undan tashqari voyat yetgan sotsialniy obyektlarga xarajatlar uchun planni tuzilibdi. Bu ikkinchi yaxshi taraf bo'lsa, uchinchisi mana Qirg'izistonga janubiy taraf 13.78 so'mdan gazni berilishligi soglashuvga kiritildi. Narxda tushdi. Birinchi tarafdan narxda so'mga nisbatan tushdi. Ikkinchi tarafi dollarda ko'tarilib ketganini hisobga olsak, bu narxda 2 barobar tushishligiga olib kelishi ko'rinyapti. Hozir aytilyapti, Qirg'iziston chegarasigacha Qozog'iston gazi bo'ladimi, O'zbekiston gazi bo'ladimi? 168 dollarga tushyapti ekan. Potrebitelga gazda 13.78 dan tushishligi men o'ylaymanki, hozirgi svet elektrichestvo problemasi shu narsalarni o'ylab qaraganda gaz arzonroq tushib qolishi ehtimoli ham bor elga svetdan ko'ra. Bu narsalar Qirg'iziston el uchun juda yaxshi.
Qirg'iziston parlamenti deputati Anvar Ortiqov:
boshqa variant yo'q, Rossiyadan boshqa variant yo'q. Rossiya ishlab kiramiz, hamma yordam berib kelsin. Gaz arzonlaydi degan ularni va'dasi bor. Bizlar muntazam ta'minlanamizda mana shu yerning asosiy. Undan keyingi gazlashtirish bo'yicha rivojlanishlarga ham Gazprom o'zini bo'yniga olyapti.
Aha, endi Gazpromga bundan nima foyda?
Gazprom yangi rinoklardan so'yib kiryapti. Bu yerda kelajakda gaz dobichaqlishini yo'lga qo'yadi.
Kuzatuvchilarga ko'ra, hozirda iqtisodiyotning turli sohalarida Qirg'iziston asosan Rossiya, Xitoy va shuningdek Qozog'iston kompaniyalari bilan hamkorlik qiladi. Ayni paytda mutaxassislar Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro iqtisodiy aloqalari taraqqiy etmaganini aytib keladi. Yana iqtisodchi olim Alisher Yusupov:
Rossiya albatta buyuk gaz ülkesi, lekin Markaziy Osiyoda ham yirik gaz zaxiralariga ega bo'lgan yaqin qo'shni ülkeler, O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston bor. Yaqin qo'shni mamlakatlar shu Rossiya berish mumkin bo'lgan afzalliklarni bera olmasmi degan savol tug'iladi.
Endi o'z yaxshi bilasiz, O'zbekiston bilan Qozog'iston, Turkmaniston mana kerak bo'lsa bu tarafa Xitoygacha, bu yog'i Yevropagacha gazni eksport qilish ekan davlatlar qatoriga kiradi. Kerak bo'lsa bu tarafdan Iron davlatlarigacha gazni yetkazib beramiz degan Qozog'istonning katta bir planlari bo'lyapti. Men o'ylaymanki, bu O'rta Osiyo davlatlari ham bir-biriga yordam qatori bu narsani qilsa bo'ladi. Ammo lekin bu preferensiyalar Gazpromda qayoq bunaqa preferensiyani hozirgi kunda O'rta Osiyodagi gaz eksport qiluvchi davlatlarni mumkinchiligi yo'q bo'lsa kerak. Shuning uchun men o'ylaymanki, Gazpromga Qirg'iz gaz kompaniyasi sotilishligi, endi mana shu Gazpromga to'xtalganligi shu nuqtai nazardan bo'lsa kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.